From the conference center at Temple...
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na prvním zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zvláště vítáme členy a přátele, kteří se účastní zde v konferenčním centru, i vás po celém světě, ať jste kdekoliv. Prezident Thomas S. Monson, který tento konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme generální autority a generální předsednictva pomocných organizací, které se účastní konference s námi. Jsme vděční mnoha televizním a rozhlasovým stanicím a satelitním a kabelovým systémům za to, že nabídli svá zařízení jako službu veřejnosti, aby se tato konference mohla dostat k širokému publiku v mnoha částech světa. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Richard Elliot a Andrew Unsworth. Sbor toto zasedání zahájil písní Paprsek jitřní a nyní zaspívá píseň chvalospěvu. Úvodní modlitbu poté pronese starší Gary J. Coleman ze 70.
Songs of praise and gratitude we worship, not our Our Father, which art in heaven.
Náš nebeský Otče, posvěť se tvé jméno a posvěť se jméno tvého syna, který vykonal velké usmíření ve tvém velkém plánu pro nás. Děkujeme ti za znovu zřízení evangelia, za žijícího proroka, který je dnes na zemi, za chrámy, které lemují zemi, a modlíme se, aby tvůj duch byl na tvém proroku Thomasu S. Monsonu během této konference a také na jeho rádcích a 12 a na dalších mužích a ženách, kteří nás budou učit, kteří se s námi budou modlit, kteří nám budou zpívat a které budou chválit tvoje jméno a jméno tvého syna. Modlíme se, aby tvé slovo mělo ještě silnější vliv na mysle lidí, silnější než cokoliv jiného. A modlíme se, aby se stala tvá vůle, aby tvůj syn mohl přijít a zachránit nás v těchto těžkých dobách zkoušek. O to se modlíme jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nyní si s potěšením vyslechneme staršího Richarda G. Scotta z kóra 12 apoštolů. Po jeho proslovu zbor zaspívá píseň Vždy se za tebe modlíme.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Ti z nás, kteří přicházejí sem dopředu během konference, pociťují sílu vašich modliteb. Potřebujeme vaši modlitby a děkujeme vám za ně. Náš Otec z nebe věděl, že máme-li během své zkušební doby ve smrtelnosti činit žádoucí pokrok, budeme muset čelit těžkostem. Některé tyto těžkosti nás téměř přemohou. A tak nám dal určité nástroje, aby nám pomohlo tuto zkušební dobu ve smrtelnosti zvládat. Jedním z těchto nástrojů jsou písma. V průběhu věků Otec v nebi inspiroval vybrané muže a ženy, aby díky vedení Ducha Svatého nacházeli řešení těch nejsložitějších životních problémů. Inspiroval tyto oprávněné služebníky, aby zaznamenali tato řešení ve formě jakési příručky pro ty jeho děti, které mají víru v jeho plán štěstí a v jeho milovaného syna Ježíše Krista. A my máme k těmto vodítkům snadný přístup prostřednictvím pokladu, kterému říkáme standardní díla, neboli Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy, a samozřejmě drahocenná perla. Písma vznikají z inspirované komunikace skrze Ducha Svatého a proto obsahují čistou pravdu. Není třeba, abychom se znepokojovali ohledně toho, zda jsou myšlenky obsažené ve standardních dílech platné, protože nástrojem, který motivoval a inspiroval ty, kteří písma zaznamenali, byl Duch Svatý. Písma jsou záblesky světla, které nám osvěcují mysl a přinášejí vedení a inspiraci z výsosti. Mohou se stát klíčem otevírajícím cestu ke společenství s naším Otcem v nebi a s jeho milovaným synem Ježíšem Kristem. Když písma citujeme správně, dodávají našim slovům sílu pravomoci. Mohou se stát spolehlivým přítelem, který není omezen geograficky ani časově. Jsou pro nás dostupná vždy, když je potřebujeme. Když je používáme, vytváříme si základnu pravdy, kterou může oživovat Duch Svatý. Když studujeme písma, přemítáme o nich, bádáme v nich a učíme si je z paměti, je to jako když si do zásuvek ukládáme přátele, hodnoty a pravdy, na které se můžeme kdykoliv a kdekoliv na světě obrátit. Učení se veršům z písem na paměť může být zdrojem veliké moci. naučit se z paměti nějaký verš písem, jako získat nového přítele. Je to jako, když najdeme někoho nového, kdo nám může pomoci v čase potřeby, kdo nám může poskytovat inspiraci a útěchu a být zdrojem motivace, když něco potřebujeme změnit. Například znalost tohoto žalmu z paměti pro mě byla a je zdrojem moci a porozumění. Hospodinova je země a plnost její, svět i ti, kteříž obývají na něm. Neboť on ji na moři založil a na řekách upevnil ji. Kdo vstoupí na horu Hospodinovu a kdo stane na místě svatém jeho? Ten, kdož je s rukou nevinných a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti a nepřísahá lstivě. Ten přijme požehnání od Hospodina a spravedlnost od Boha, spasitele svého. Podobné přemítání nad písmy přináší našemu životu úžasné vedení. Písma pro nás mohou být základem, o který se můžeme opřít. Mohou nám zajistit neuvěřitelně velký zdroj ochotných přátel, kteří nám mohou pomáhat. Verše z písma naučené na spaměť se stávají trvalým přítelem, který časem neslábne. Přemítání nad pasáží z písma může být klíčem k získání zjevení a vedení a inspirace od Ducha Svatého. Písma mohou utišit neklidnou duši, mohou přinést pokoj, naději a znovu nabití důvěry v to, že můžeme životní těžkosti překonat. Mají velkou moc uzdravovat citové problémy. Máme-li víru ve Spasitele, mohou urychlit i uzdravení tělesné. Písma mohou mít v různých dobách našeho života různé významy podle toho, jaké jsou naše potřeby. Verš s písem, který jsme možná četli mnohokrát, může mít najednou trochu odlišný význam, který nám dodá sílu a porozumění, když čelíme nové životní výzvě. Jak vy osobně používáte písma? Podtrháváte si v nich? Píšete si na okraj stránky poznámky, abyste si pamatovali nějaký okamžik duchovního vedení nebo zážitek, který vás něčemu důležitému naučil? Používáte všechno standardní díla, včetně Starého zákona? Na stránkách Starého zákona jsem objevil drahocenné pravdy, které jsou důležitými složkami oné pravdivé základny, která je pro můj život vodítkem a která funguje jako zdroj, když se snažím dělit se o poselství Evangelia s druhými. Z tohoto důvodu mám Starý zákon moc rád. Na jeho stránkách nacházím drahocenné klenoty pravdy. Například, i řekl Samuel, zdališ líbost takovou má Hospodin v zápalích a v obětech, jako když se poslušenství koná hlasu Hospodinova, a i poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství státi, nežli tuk z kopců přinášeti. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati a on spravovati bude stezky tvé. Nebývej moudrý sám u sebe, boj se Hospodina a odstup od zlého. K kázni Hospodinovi synu můj nezamítej, aniž sobě ošklif domlouvání jeho. Neboť kohož miluje Hospodin, trestce, a to jako otec syna jejž libuje. Blahoslavený člověk nalézající moudrost a člověk získávající porozumění. Nový zákon je rovněž zdrojem cenné pravdy. I řekl mu Ježíš, milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To je přední a veliké přikázání. Druhé pak je podobné tomu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních všecken zákon záleží i proroci. I řekl Pán: Šimone, Šimone, a i Satan vyprosil, aby vás stříbil jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby nezahynula víra tvá. A ty, až se obrátíš, posiluj bratří svých. A on řekl: Pane, s tebou hotov jsem i do žaláře, i na smrtíti. On pak dí: Pravím tobě, Petře, nezaspívá ti dnes kohout, až prvé třikrát zapře, že neznáš mne. A uzřevši ho jedna děvečka, on sedí u ohně a pilně naň pohleděvši řekla: I tento byl s ním. A on pak zapře hořka: Ženo, neznám ho. A po malé chvíli jiný vydají řekl: I ty jsi z nich. Petr pak řekl: O člověče, nejsem. A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval řka: V pravdě i tento s ním byl, nebo také galilejský jest. I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zaspíval. I obrátiv se Pán pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, která k jemu byl řekl, že prvé než kohout zaspívá, třikrát mě zapříš. I vyšet ven Petr plakal hořce. V srdci je mi skutečně Petra velmi líto, když čtu tento verš. A tento verš z Nauky a smluv mi v životě nesmírně požehnal. Neusiluj o to, abys oznamoval slovo mé, ale nejprve usiluj o to, aby slovo mé získal, a potom bude jazyk tvůj uvolněn. Potom budeš-li si slovo mé přáti, budeš mít ducha mého a slovo mé, ano, moc boží k přesvědčování lidí. Dle mého soudu kniha Mormonova učí pravdě s jedinečnou srozumitelností a mocí. Například: A nyní chtěl bych, abyste byli pokorní a podajní a jemní, aby se s vámi dalo snadno vycházeti, abyste byli plní trpělivosti a schovivavosti, soudce umírnění ve všech věcech, soudce pilní v zachovávání přikázání božích za všech dob, žádajíce všeho, čeho je vám zapotřebí, jak věcí duchovních, tak časných, vždy Bohu vzdávajíce díky za vše, co dostáváte. A hleďte, abyste měli víru, naději a pravou lásku, a pak budete vždy oplývat i dobrými skutky. A další příklad. A pravá láska je trpělivá a je dobrotivá a nezávidí a není nadutá, nehledá své, nedá se snadno vydráždit, neobmýšlí zlého a neraduje se z nepravosti, ale raduje se v pravdě. Snáší všechny věci, věří všem věcem, doufá ve všechny věci a ve všech věcech vytrvá. Proč jež, milovaní bratři moji, nemáte-li pravou lásku, nejste ničím, neboť pravá láska nikdy nepomíjí. Proč jež, přilněte k pravé lásce, která je největší ze všeho, neboť všechny věci musí pominouti. Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na věky. A kdokoliv bude posledního dne shledán, že ji má, s tím bude dobře. Proč jež, milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna Jeho, Ježíše Krista. Abyste se mohli stát syny Božími, abychom, až se zjeví, byli jako On, neboť ho budeme vidět takového, jaký je, abychom mohli mít tuto naději, abychom mohli být očištěni tak, jako On je čistý. A Má drahá žena Jeanine milovala knihu Mormonovu. Již v její mládí, když dospívala, se pro ní stala základem života. Byla zdrojem svědectví a výuky během její misionářské služby na plný úvazek na severozápadě Spojených států. Když jsme sloužili na misii v argentinské Kordobě, byla horlivým zastáncem používání knihy Mormonovy při hlásání slova. Jeanine již záhy ve svém životě potvrdila pravdu, že ti, kteří důsledně čtou knihu Mormonovu, jsou požehnáni větší mírou Ducha Páně, větším odhodláním dodržovat jeho přikázání a pevnějším svědectvím o božské povaze Syna Božího. Neboť již nevím, kolikrát jsem ji vždy, když se blížil konec roku, vydával, jak v tichosti sedí a pozorně znovu a po několikáté dočítá před koncem roku celou knihu Mormonovu. V roce 1991 jsem chtěl dát rodině nějaký výjimečný vánoční dárek. Do osobního deníku jsem si zaznamenal, jak jsem si toto přání splnil. Cituji, je středa 12.38. 18. prosince 1991. Právě jsem dokončil audio nahrávku knihy Mormonovy pro mou rodinu. Byl to zážitek, který prohloubil mé svědectví o tomto božském díle a posílil mou touhu lépe se obeznámit se stránkami této knihy, abych z nich vytěšil duchovní pravdy, které mohu používat při službě Pánu. Miluji tuto knihu. Svědčím celou duší o tom, že je pravdivá, že byla připravena, aby požehnala domu Izraele a všem různým částem tohoto domu rozptýleným po celém světě. Všichni ti, kteří budou studovat její poselství s pokorou a s vírou v Ježíše Krista, poznají, že je pravdivá a najdou poklad, který je v tomto životě povede k většímu štěstí, pokoji a naplnění účelu života. Svědčím při všem, co je mi svaté, že tato kniha je pravdivá. Kéž každý z nás dosáhne hojnosti požehnání, které plynou ze studování písma. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Nyní si s potěšením vyslechneme sestru Barbaru Thompsonovou, druhou rádkyni v generálním předsednictvu pomocného sdružení. A poté si s potěšením vyslechneme staršího L. Whitneyho Claytona z předsednictva 70. Sestra Thompsonová.
Když jsem před mnoha lety studovala na vysoké škole, poslouchala jsem generální konferenci v rádiu, protože v našem malém bytě nebyla televize. Na konferenci hovořili úžasní řečníci a já jsem mocně pociťovala, jak se na nás vylévá svatý duch. Dobře si pamatuji, že jedna generální autorita hovořila o spasiteli a jeho službě a poté vydala mocné svědectví. Duch svatý mé duši potvrdil, že onen řečník mluví pravdu. V tu chvíli jsem s jistotou věděla, že spasitel žije. Také jsem s jistotou věděla, že zažívám osobní zjevení, které mi potvrzuje, že Ježíš Kristus je syn Boží. Když mi bylo 8, byla jsem pokřtěna a konfirmována a obdržela jsem dar Ducha svatého. Již tenkrát to bylo nádherné požehnání, ale časem se stalo ještě důležitějším, neboť jsem od té doby dospěla a získala mnoho dalších zkušeností s darem Ducha svatého. Když z dítěte vyrůstáme v dospívajícího a poté v dospělého, často přitom čelíme problémům a získáváme zkušenosti, díky kterým poznáme, že potřebujeme onu božskou pomoc, která přichází skrze Ducha svatého. Při potížích si můžeme klást tyto otázky. Jak mám tento problém vyřešit? A jak mohu poznat, co mám dělat? Často vzpomínám na příběh z knihy Mormonovi, ve kterém Lehi učí svou rodinu evangeliu. Podělil se s nimi o mnohá zjevení a učení ohledně toho, co přijde v posledních dnech. Nefi usiloval o vedení od pána, aby plněji porozuměl tomu, čemu jeho otec učil. Byl povznesen, požehnán a inspirován, aby poznal, že učení jeho otce je pravdivé. To Nefi mu umožnilo, aby pečlivě dodržoval přikázání páně a vedl spravedlivý život. Získal osobní zjevení, aby ho vedlo. Jeho bratři se spolu naopak přeli, nebo ti učení svého otce nerozuměli. Nefi poté položil velmi důležitou otázku. Tázali jste se pána? Jejich odpověď byla chabá. Netázali, neboť pán nás žádnými takovými věcmi neobeznamuje. Nefi této příležitosti vyučil k tomu, aby své bratry naučil, jak mohou získat osobní svědectví. Řekl, nepamatujete na věci, jež pán pravil? Nebudete-li zatvrzovati srdce své a budete-li mne žádati ve víře věříce, že obdržíte, a budete-li pilně zachovávati přikázání má, zajisté budete s těmito věcmi obeznámeni. Způsob, jaký můžeme obdržet osobní zjevení, je vlastně docela jasný. Musíme si přát obdržet zjevení, nesmíme zatvrzovat srdce a poté musíme žádat ve víře, skutečně věříce, že obdržíme odpověď. A poté musíme pilně dodržovat přikázání Boží. Následování tohoto vzoru nám nezaručí, že pokaždé, když se Boha na něco zeptáme, objeví se před námi okamžitě odpověď týkající se toho, co máme udělat. Znamená to však, že když budeme pilně dodržovat přikázání a žádat ve víře, odpovědi přijdou pánovým způsobem a v jeho čase. Jako dítě jsem si myslela, že osobní zjevení nebo odpovědi na modlitby přicházejí jako slyšitelný hlas. A některá zjevení opravdu přicházejí tak, že slyšíme skutečný hlas. Naučila jsem se však, že duch promlouvá mnoha způsoby. Šestý oddíl nauky a smluv uvádí několik způsobů, jak můžeme obdržet zjevení. Tázal ses mne a vys, tak často, jak se stázal, obdržel si poučení od ducha mého. Já jsem osvítil mysl tvou. Nevnesl jsem pokoj do mysli tvé ohledně této záležitosti. O obdržení svědectví se toho dozvídáme více i z jiných veršů. Budu mluvit k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž se stoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém. Nyní víš, toto je duch zjevení. Já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo, tudíž ty pocítíš, že je to správné. Udělám ti ze svého ducha, který osvětí mysl tvou, který naplní duši tvou radostí. Osobní zjevení se dostavuje nejčastěji tehdy, když studujeme písma, posloucháme a následujeme rady proroků a dalších církevních vedoucích a když se snažíme žít věrně a spravedlivě. Někdy inspirace přijde skrze jediný verš z písem nebo jednu řádku konferenčního proslovu. Svou odpověď můžete získat například tehdy, když děti z primárek zaspívají nějakou krásnou píseň. To všechno jsou podoby zjevení. V počátečních dnech znovu zřízení mnozí členové pilně usilovali o zjevení a byli požehnáni a inspirováni poznáním, co mají dělat. Sestra Eliza R. Snowová dostala od proroka Brighama Younga zodpovědnost pomáhat pozvedat a učit sestry v církvi. Učila, že jednotlivé ženy mohou obdržet inspiraci, která je povede v jejich osobním životě, v rodině i v církevních zodpovědnostech. Řekla k tomu. Řekněte sestrám, ať jdou a konají své povinnosti s pokorou a věrností a Duch Boží na nich spočine a oni budou ve svém díle požehnány. Nechť místo moci usilují o moudrost a dostane se jim tolik moci, kolik jí s moudrostí dokáží používat. Sestra Snowová sestry učila, aby usilovali o vedení Ducha Svatého. Řekla, že Duch Svatý uspokojuje a naplňuje veškeré touhy lidského srdce a vyplňuje každou prázdnotu. Když jsem naplněna tímto duchem, má duše je uspokojena. Prezident Uchtdorf učil, že zjevení a svědectví vždy nepřicházejí s ohromující silou. U mnohých lidí svědectví přichází pomalu, po kouscích. Dále řekl, usilujme upřímně o světlo osobní inspirace. Prosme Pána, aby naši mysl a duši obdařil jiskrou víry, která nám umožní přijímat a rozpoznávat božské působení Svatého Ducha. Naše svědectví nás opevní a posílí, zatímco čelíme zkouškám každodenního života. Někteří lidé se potýkají s vážnými zdravotními problémy, jiní mají finanční potíže, další mají potíže v manželství nebo problémy s dětmi. Některé trápí samota nebo nenaplněné touhy a sny. Tím, co nám spolu s vírou v Pána Ježíše Krista a znalostí plánu spasení pomáhá tato období zkoušek a obtíží překonat, je naše svědectví. V knize Dcery v mém království se dočítáme o Hedwig Bireichelové, německé sestře, která během druhé světové války trpěla mnoha strastmi a velkou nouzí. Díky své lásce a dobročinné povaze se i v dobách největší nouze ochotně dělila o jídlo s jedním hladovějícím válečným zajacem. Když se jí lidé později ptali, jak si dokázala v těch těžkých zkouškách uchovat svědectví, řekla. V té době jsem si svědectví neuchovávala. Mé svědectví uchovávalo mě. To, že máme silné svědectví, neznamená, že tomu tak bude navždy. Musíme ho vyživovat a posilovat, aby mělo dost síly na to, aby nás podporovalo. Jedním z důvodů, proč se máme často scházet, je to, abychom mohli přijímat svátost, obnovovat své smlouvy a být vyživováni dobrým slovem Božím. Dobré slovo Boží je tím, co nás udržuje neustále, bdělé v modlitbě, spoléhající se jedině na zásluhy Kristovi, který je původcem i dokonavatelem víry. Starší David A. Bednar nás učil, když vhodným způsobem usilujete o ducha zjevení a jednáte podle něj, slibuji vám, že budete kráčet ve světle Páně. Někdy bude duch zjevení působit okamžitě a intenzivně, jindy zase jemně a postupně a často tak slabě, že ho možná ani vědomně nerozpoznáte. Avšak nehledě na způsob, jimž je toto požehnání přijímáno, ono světlo, které z něj plyne, osvítí a rozšíří vaši duši, objasní vaše porozumění a povede vás i vaši rodinu a bude vás ochraňovat. Pán nám v životě touží požehnat radou, moudrostí a vedením. Touží na nás vylévat svého ducha. Jak jsem již řekla, abychom získali osobní zjevení, musíme si přát ho obdržet, nesmíme zatvrzovat své srdce. A poté musíme žádat ve víře skutečně věříce, že obdržíme odpověď. A pak musíme pilně dodržovat přikázání Boží. Když pak budeme hledat odpovědi na své otázky, on nám požehná svým duchem. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jako mladý misionář jsem několik měsíců sloužil v centru Limy v Peru. Díky tomu jsem mnohokrát prošel limským náměstím Plaza de Armas. Na náměstí je vládní palác, oficiální sídlo a úřad peruánského prezidenta. Se společníky jsme na náměstí oslovovali lidi a nabízeli jsme jim znovu zřízené evangelium. Často jsem přemýšlel, jaké by bylo palác navštívit, ale tyto myšlenky se zdály na míle vzdálené realitě. Starší Dietot Christofferson z Kura 12, několik dalších a já jsme se vloni ve vládním paláci setkali s Alanem Garciou, tehdejším prezidentem Peru. Prohlédli jsme si krásné místnosti paláce a prezident Garcia nás srdečně přivítal. Mé úvahy o paláci z doby, kdy jsem byl mladým misionářem, se naplnili způsobem, o jakém se mi v roce 1970 ani nesnilo. Od doby, kdy jsem byl v Peru misionářem, se tam toho, obzvlášť pro církev, hodně změnilo. Tehdy tam bylo asi 11 000 členů církve a jeden kůl. Nyní je tam více než 300 000 členů a téměř 100 kůlů. Ve městech, kde bývaly jen malé skupiny členů, jsou nyní kůly plné života a krásné zborové domy krášlí tuto zem. Totéž se událo v mnoha dalších zemích po celém světě. Tento pozoruhodný růst církve si zaslouží vysvětlení. Začneme proroctvím ze Starého zákona. Daniel byl hebrejským otrokem v Babylonu. Dostal příležitost vyložit králi Nabuchodonozorovi jeho sen. Daniel poprosil Boha, aby mu sen a jeho výklad zjevil a jeho modla byla zodpovězena. Daniel králi řekl, jest Bůh na nebi, kterýž zjevuje tajné věci a on ukázal králi Nabuchodonozorovi to, co se díti bude v potomních dnech. Sen tvůj a což si ty viděl na ložci svém, toto jest. Řekl, že král viděl hrozivý obraz s hlavou, tělem, rukama, nohama a schodidly. Ze skály byl bez pomoci rukou vytesán kámen, který se valil kupředu a postupně se zvětšoval. Kámen udeřil do obrazu, rozbil jej na kusy a kámen, který již udeřil v obraz, učiněn jest horou velikou a naplnil všecku zemi. Daniel vysvětlil, že obraz představuje budoucí politická království a že za dnů o něch budoucích králů zbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samopak státi bude na věky. Nyní přejdeme k době méně vzdálené. V roce 1823 se anděl Moroni poprvé zjevil Josefu Smithovi a řekl mu, že Bůh má pro něj dílo, které má vykonati a že jeho jméno má být pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy, pokoleními a jazyky. Moroniho poselství muselo určitě Josefa, kterému bylo teprve 17 let, ohromit. V roce 1831 pán řekl Josefovi, že klíče království Božího byly znovu svěřeny člověku na zemi. Řekl, že evangelium se bude valiti do končin země, jako kámen, který je vylomen z hory bez rukou, až naplní celou zemi. Tak, jak bylo králi Nabuchodonozorovi, pověděl Daniel. V roce 1898 prezident Wilford Woodruff vylíčil zážitek, který měl jako nový člen v roce 1834 na shromáždění kněží poblíž Kirtlandu. Vyprávěl, cituji, prorok svolal všechny ty, kteří měli kněžství, aby se shromáždili v tamnější malé roubené škole. Byl to malý dům, čtverec, ostraně asi 4,3 metru. Když jsme se sešli, prorok vyzval starší Izraele, aby vydali svědectví o tomto díle. Když domluvili, prorok řekl: Bratři, jsem velice poznesen a poučen vašimi svědectvími, která jste dnes vydali. Ale chci vám říci před Pánem, že o osudu této církve a království nevíte více než nemluvně na mačině klíně. Nechápete to. Dnes večer zde vidíte jen hrstku kněžstva, ale tato církev naplní severní a jižní Ameriku, naplní svět. Proroctví, že království Boží naplní celou zemi jako kámen vylomený z hory, že jméno Josefa Smitha bude známo po celém světě a že církev naplní americký kontinent a celý svět, se před lety mohla zdát k smíchu. Malá skupina věřících, která na americkém pohraničí bojovala o přežití a stěhovala se, aby unikla pronásledování, nevypadala na základ víry, která překročí mezinárodní hranice a pronikne do srdcí po celém světě. Přesto se právě to přihodilo. Dovolte mi uvést příklad. Na Boží hod vánoční v roce 1925 zasvětil starší Melvin J. Ballard v Buenos Aires celý kontinent Jižní Ameriky pro kázání evangelia. Do srpna 1926 byla pokřtěna hrstka nových členů. Ti byli prvními členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů v celé Jižní Americe. To bylo před 85 lety, což je věk, kterého se dožije většina lidí, kteří dnes poslouchají konferenci. Buenos Aires je dnes 23 kůlů Sionu a ve městech a obcích po celé Argentině jsou desítky kůlů a desetitisíce členů církve. V Jižní Americe je v současné době více než 600 kůlů a několik milionů členů církve. Království Boží před našima očima naplňuje tento kontinent a jméno Josefa Smitha je zveřejňováno námi i jeho kritiky v zemích, o kterých Josef Smith za svého života možná ani neslyšel. V současné době je po celém světě téměř 3000 kůlů, které se rozprostírají od Bostonu po Bangkok a od Mexika po Moskvu. Máme téměř 29 000 zborů a odboček. V mnoha zemích jsou vyspělé kůly, jejichž členové měli za předky nově obrácené. V dalších se skupinky nových členů setkávají v malých odbočkách církve v pronajatých budovách. Církev se každým rokem rozšíří na zemi o něco dál. Jsou to proroctví o tom, že církev naplní celý zem a že bude známa po celém světě, absurdní? Možná. Nepravděpodobná? Bez pochyby. Neuskutečnitelná? Rozhodně ne. Děje se nám to před očima. Prezident Gordon B. Hinckley poznamenal: Jednu dobu se říkalo, že nad britskou říší slunce nikdy nezapadá. Tato říše se nyní zmenšila. Ale je pravda, že slunce nikdy nezapadá nad tímto dílem Páně, které se dotýká života lidí po celé zemi. A toto je pouze začátek. Prozatím jsme sotva pod povrchem. Naše práce nezná hranic. Národy, které jsou nyní pro nás zavřené, se jednoho dne otevřou. Vidíme, že dnes už se přibližuje naplnění proroctví knihy Mormonovy. A stane se, že králové zavřou ústa svá, neboť to, co jim nebylo řečeno, uvidí, a o tom, co neslyšeli, budou uvažovati. Neboť v onen den kvůli mně Otec bude konat dílo, jež bude velikým a podivuhodným dílem mezi nimi. Toto dílo Páně je v skutku veliké a podivuhodné, ale postupuje kupředu, aniž by si toho mnozí představitelé lidstva z oblasti politiky, kultury a akademické obce povšimli. Postupuje od srdce k srdci a od rodiny k rodině, tiše a nenápadně, zatímco jeho posvátné poselství žehná lidem všude. Jeden verš z knihy Mormonovy je klíčem k zázračnému růstu církve v dnešní době. A na to pravím ti, že přijde čas, kdy se znalost o spasiteli rozšíří v každém národě, pokolení, jazyku a lidu. Nejdůležitější poselství, které máme šířit po celém světě, jak z božského pověření, tak i z božského příkazu, je, že máme spasitele. Spasitel žil v zenitu času, usmířil naše hříchy a byl ukřižován a vzkřížen. Toto jedinečné poselství, které hlásáme s pravomocí Boží, je tím pravým důvodem, proč církev tímto způsobem roste. Svědčím, že Kristus se spolu se svým otcem zjevil Josefu Smithovi. Pod vedením otce opět na zemi ustanovil své evangelium. Znovu na zemi poslal apoštoly, proroky a klíče kněžství. Svou církev řídí skrze žijícího proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Jeho církev je tím kamenem, vylomeným z hory bez rukou, který se valí kupředu po celé zemi. Jsme vděční za Josefa Smitha a s údivem sledujeme, jak je jeho jméno uctíváno a ano, i zatracováno na stále více místech po celém světě. Uvědomujeme si však, že toto mocné dílo posledních dnů není jeho dílem. Je to dílo všemohoucího Boha a jeho syna knížete pokoje. Svědčím, že Ježíš Kristus je spasitel. A spolu s vámi v údivu hledím, jak toto dílo postupuje zázračně, úžasně a přesvědčivě kupředu. Opravdu přišel čas, kdy se znalost o spasiteli šíří v každém národě, pokolení, jazyku a lidu. Vydávám svědectví o něm, o spasiteli všeho lidstva a o tomto díle ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation.
Sbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň díku.
Toto je 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Oh,
Budeme mít to požehnání vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Tomase Esmonsona. Po jeho proslovu k nám promluví starší José L. Alonso ze 70. Poté k nám promluví prezident Boyd K. Packer, prezident kvora 12 apoštolů. Zbor pak zaspívá píseň Jsem dítě Boží, prezident Monson.
Hello.
Dobrý den.
I wonder who I should call upon to substitute for me. No, it's good, brothers and sisters.
Bratři a sestry, s radostí vás vítám na 181. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Na této konferenci je tomu 48 let, však na to pomyslete, 48 let od doby, kdy mě prezident David O. McKay povolal do kvora 12 apoštolů. Stalo se to v říjnu 1963. Zdá se neuvěřitelné, kolik let od té doby uplynulo. Když jsme zaneprázdněni, připadá nám, že čas utíká až moc rychle. A uplynulých 6 měsíců pro mě nebylo výjimkou. Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto období pro mě byla příležitost znovu zasvětit 1. května chrám Atlanta v Georgii. Doprovázeli mě přitom starší a sestra Ballardovi, starší a sestra Gonzálesovi a starší a sestra Volkrovi. Během kulturního představení nazvaného Jižní světla, které se konalo večer před znovu zasvěcením, jsme sledovali vystoupení 2700 mladých mužů a žen z celého chrámového okrsku. Bylo to jedno z nejlepších představení, jaká jsem kdy viděl. A publikum bylo několikrát na nohou a tleskalo ve stoje. Následující den byl chrám ve dvou zasedáních znovu zasvěcen a duch Páně s námi byl v hojnosti. V druhé polovině srpna prezident Henry B. Eyring zasvětil chrám San Salvador v Salvadoru. Doprovázeli ho sestra Eyringová, starší a sestra Christophersonovi, starší a sestra Volkerovi, sestra Sylvia Allredová z generálního předsednictva pomocného sdružení a její manžel Jeffrey. Prezident Eyring vyprávěl, že to byla velmi duchovní událost. Ke konci letošního roku prezident Dieter F. Uchtdorf a sestra Uchtdorfová odcestují s ostatními generálními autoritami do Quetzaltenanga v Guatemale, kde prezident Uchtdorf zasvětí tamnější chrám. Budování chrámu pokračuje bez přerušení dál, bratři a sestry. Dnes mám tu výsadu oznámit několik nových chrámů. Nejprve bych ale rád podotkl, že žádná budova, kterou církev postaví, není důležitější než chrám. Chrámy jsou místem, kde jsou pečetěny rodinné vztahy, aby mohly trvat po celé věčnosti. Jsme vděční za všechny chrámy po celém světě a za požehnání, která představují v životě našich členů. V minulém roce oheň velmi poničil tabernákl v Provu, ze kterého zůstaly pouze vnější zdi. A tak jsme se rozhodli, že tento tabernákl v Provu zcela přestavíme a přestavíme ho ve druhý chrám, který v Provu bude existovat. Chrám v Provu je jedním z nejnavštěvovanějších v celé církvi. A bude určen všem členům z Prova, kteří navštěvují a musí navštěvovat i chrámy mimo Provo. Nové chrámy budou postaveny v Kolumbii, v Jihoafrické republice, v Kinshase, v Kongu a ve Wyomingu. Myslím, že ten zasvětím já.
In addition, we're moving forward on our plans for a temple to be built in Paris, France.
A kromě toho pokračujeme i s našimi plány postavit chrám v Paříži ve Francii. Podrobné informace o těchto chrámech budou poskytnuty později, jakmile bude získán stavební pozemek a další nezbytná povolení. Na minulé konferenci jsem mluvil o tom, jak se nám stále více daří stavět chrámy blíže našim členům. I když jsou chrámy dostupné mnoha členům v církvi, jsou přesto ve světě oblasti, kde jsou chrámy od našich členů tak daleko, že si cestu do chrámu nemohou dovolit. Kvůli tomu pak nemohou přijmout ona posvátná a věčná požehnání, která chrámy poskytují. Abychom v této záležitosti nějak pomohli, je nyní dostupný takzvaný Všeobecný fond pomoci pro návštěvníky chrámu. Tento fond umožňuje, aby ti, kteří by jinak nebyli schopni se do chrámu dostat a přesto po této příležitosti již dlouho touží, získali prostředky pro jednorázovou návštěvu chrámu. Každý, kdo si přeje do tohoto fondu přispět, může jednoduše napsat daný účel a částku na běžnou poukázku pro příspěvky, kterou každý měsíc odevzdává biskupovi. Bratři a sestry, modlím se o to, abychom byli naplněni Duchem Páně, zatímco budeme naslouchat dnešním a zítřejším poselstvím a abychom se dozvěděli to, co by Pán chtěl, abychom věděli. O to se modlím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V dnešní době žije mnoho lidí uprostřed smutku a velkého zmatku. Nenalézají odpovědi na otázky a nedokáží uspokojit své potřeby. Někteří ztratili smysl pro štěstí a radost. Proroci prohlašují, že pravé štěstí se nalézá v následování Kristova příkladu a učení. On je naším spasitelem, naším učitelem a naším dokonalým příkladem. Jeho život byl naplněný službou. Když sloužíme bližním, pomáháme těm, kteří jsou v nouzi. Přitom však můžeme nalézt řešení pro své vlastní obtíže. Když napodobujeme Spasitele, projevujeme lásku našemu nebeskému Otci a jeho Synu Ježíši Kristu a stáváme se více takovými, jako jsou oni. Král Benjamin mluvil o důležitosti služby, když řekl, že když jsme ve službě bližních svých, jsme pouze ve službě svého Boha. Každý má příležitosti k tomu, aby poskytl službu a projevil lásku. Prezident Thomas S. Monson nás požádal, abychom šli do záchranné akce a sloužili druhým. Řekl, cituji, zjistíme, že ti, kterým sloužíme, kteří již pocítili díky naší práci dotek mistrovy ruky, ani nedokáží vysvětlit změnu, která nastává v jejich životě. Osvojují si přání věrně sloužit, kráčet pokorně a žít více tak, jak žil Spasitel, když obdrží duchovní zrak a zahlednou zaslíbení věčnosti, opakují slova slepce, kterému Ježíš navrátil zrak a který řekl, než to vím, že by vslepí, nyní vidím. Každý den máme příležitost pomáhat a sloužit. Tím, že budeme bez otálení dělat to, co je správné, ve správný čas. Pomyslete na mnohé, kteří nemohou najít práci, nebo jsou nemocní. Na ty, kteří se cítí osamělí a kteří si dokonce myslí, že je vše ztraceno. Jak můžete pomoci? Představte si, že vám zavolá soused, který uvízl v dešti s porouchaným autem a požádá o pomoc. Co je správné pro něho udělat? Kdy je správný čas to udělat? Vzpomínám si na den, když jsme jako rodina šli do centra Mexico City nakoupit oblečení pro naše dvě děti. Byly velmi malé. Našemu staršímu synovi byly sotva 2 roky a mladší syn měl rok. Ulice byla přeplněná lidmi. Když jsme nakupovali a drželi přitom děti za ruku, na chvíli jsme se zastavili, abychom se na něco podívali a aniž bychom si to uvědomili, ztratili jsme našeho staršího syna. Nevěděli jsme jak, ale prostě s námi nebyl. Ani na moment jsme neotáleli a rozběhli jsme se ho hledat. Hledali jsme ho a volali, pociťovali jsme obrovskou úzkost a mysleli jsme si, že jsme ho možná ztratili navždy. Mysli jsme úpěnlivě prosili nebeského Otce, aby nám ho pomohl najít. Zakrátko jsme ho našli. Stál tam a nevinně se díval na hračky za výlohou. Se ženou jsme ho objímali a líbali a slíbili jsme si, že budeme své děti pečlivě hlídat, aby se nám už žádné nikdy nestratilo. Naučili jsme se, že k záchraně našeho syna nebylo potřeba uspořádat plánovací schůzku. Prostě jsme jednali. Šli jsme hledat někoho, kdo se ztratil. Také jsme si uvědomili, že náš syn si vůbec neuvědomil, že se ztratil. Bratři a sestry, mnozí jsou možná z nějakého důvodu ztraceni z našeho pohledu a ani nevědí, že se ztratili. Pokud se zpozdíme, mohli bychom je ztratit na věky. Pro mnohé z těch, kteří potřebují naší pomoc, není nutné vytvářet nové programy nebo podnikat něco, co je komplikované nebo nákladné. Potřebují pouze naše odhodlání sloužit, činit bez otálení to, co je správné, ve správný čas. Když se Spasitel zjevil lidu knihy Mormonovi, dal nám velký příklad spočívající v tom, že nemáme čekat s poskytováním úlevy těm, kteří ztratili smysl pro štěstí a radost. Když učil lid, viděl, že nemohou porozumět všem jeho slovům. Řekl jim, aby šli domů a přemítali o tom, o čem k ním promlouval. Vyzval je, aby se modlili k Otci a připravili se na to, že na zítří opět přijdou, až se on vrátí, aby je učil. Když domluvil, rozhlédl se po zástupu a spatřil, že pláčou, neboť si velmi přáli, aby s nimi zůstal. A on jim pravil, vy jste nitro mé je naplněno soucitem vůči vám. Máte mezi sebou nějaké, kteří jsou nemocní. Přiveďte je sem. Máte nějaké, kteří jsou chromí, nebo slepí, nebo kulhající, nebo zmrzačení, nebo malomocní, nebo ochrnutí, nebo kteří jsou hluší, nebo jakkoliv sužovaní. Přiveďte je sem. A já je uzdravím, neboť mám s vámi soucit. Nitro mé je plné milosrdenství. A oni k němu přiváděli nemocné a on je uzdravil. Zástup se sklonil k jeho nohám, uctíval ho a líbal mu nohy natolik, že smáčeli jeho nohy svými slzami. Pak jim přikázal, aby přivedli své malé děti a on jednomu po druhém požehnal. To je vzor, který nám dal Spasitel. Má lásku pro všechny, ale nikdy nestrácí z pohledu ani jediného. Vím, že náš nebeský Otec je milující, chápavý a trpělivý. Podobně nás má rád i jeho syn, Ježíš Kristus. Poskytují nám pomoc prostřednictvím svých proroků. Naučil jsem se, že následujeme-li proroky, jsme v bezpečí. Záchranná akce stále pokračuje. Prezident Monson řekl, Pán od nás očekává, že budeme přemýšlet, očekává, že budeme jednat, očekává, že budeme pracovat, očekává, že budeme mít svědectví, očekává, že budeme oddaní. Máme zodpovědnost a velkou příležitost. Mnozí potřebují znovu pocítit sladkou chuť štěstí a radosti plynoucí z aktivity v církvi. Ono štěstí pochází z přijetí obřadu, z uzavírání posvátných smluv a z jejich dodržování. Pán potřebuje, abychom jim pomohli. Čiňme bez otálení to, co je správné, ve správný čas. Svědčím o tom, že Bůh žije a že je naším Otcem. Ježíš Kristus žije a dal svůj život, abychom se mohli vrátit do přítomnosti našeho nebeského Otce. Vím, že je naším spasitelem. Vím, že oni svoji nekonečnou laskavost neustále projevují. Vydávám svědectví o tom, že prezident Thomas S. Monson je jejich prorokem a že toto je jediná pravá církev na tváři země. Vím, že prorok Joseph Smith je prorokem znovuzřízení. Svědčím o tom, že kniha Mormonova je slovo Boží. Poskytuje nám vedení a vzory, které máme následovat, abychom se stali více takovými, jakými jsou Bůh a jeho milovaný syn. To prohlašuji ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Budu mluvit k mládeži v osobnější rovině, než obvykle mluvím, a porovnám dobu svého mládí s tou vaší. Jste nesmírně drahocení. Setkávám se s vámi v desítkách zemí na každém kontinentu. Jste mnohem lepší než my, když jsme byli mladí. Víte toho o evangeliu více. Jste vyzrálejší a věrnější. Je mi nyní 87 let. Možná přemýšlíte o tom, co prospěšného vám mohu ve svém věku předat. Byl jsem tam, kde jste nyní vy, a vím, kudy se ubíráte. Ale vy ještě nejste tam, kde jsem nyní já. Ocituji několik veršů z jedné klasické básně. Stará vrána je pomalá a rychleji se unaví. Za to ta mladá je rychlá. Však co mladá vrána nezná, o tom ta stará hodně ví. Moudrosti a vědění stará vrána učí mladou pokroku. Co ale stará vrána neumí, jak přidat do kroku. Mladá vrána létá s větrem o závod. Nestačí vrána stará. Jaká znalost přišla by té mladé vhod? Která cesta je ta pravá? Není to žádný Wordsworth, ale přesto je to klasické dílo. Kvůli tomu všemu, co se děje ve světě, kvůli snižování mravních měřítek, vy, mladí lidé, vyrůstáte na nepřátelském území. S písem víme, že byla válka na nebi a že Lucifer se zbouřil a společně se svými následovníky byl svržen na zem. Je odhodlán překazit plán našeho nebeského Otce a snaží se ovládat mysl a jednání všech lidí. Toto jeho působení je duchovní a on sám je všude po celé zemi. Avšak nehledě na protivenství, zkoušky a pokušení není třeba, abyste selhali nebo se báli. Když mi bylo 17 a právě jsem končil studium na střední škole, jako velmi průměrný student s určitými nedokonalostmi, jak jsem se domníval, všechno se jednoho nedělního dopoledne změnilo. Na druhý den nás volali do auly. Na pódiu byla židle a na ní malé rádio. Ředitel rádio zapnul. My jsme pak slyšeli hlas prezidenta Franklina Delano Roosevelta, který oznámil, že byl bombardován Pearl Harbor. Spojené státy se ocitly ve válce s Japonskem. Později se to scéna opakovala. Znovu se ozval hlas prezidenta Roosevelta, tentokrát oznamující, že naše země se ocitla ve válce s Německem. Druhá světová válka se rozšířila po celém světě. Najednou byla naše budoucnost nejistá. Nevěděli jsme, co nás čeká. Dožijeme se toho, abychom uzavřeli manželství a založili rodinu? I v dnešní době jsou války a pověsti o válkách a celá země je ve zmatku. Vy, mladí, můžete ve svém životě pociťovat nejistotu. Rád bych vám dal nějaké rady a poučil vás, dal vám varování ohledně toho, co máte dělat a co dělat nemáte. Plán Evangelia je velký plán štěstí a ústředním bodem tohoto plánu je rodina. Rodina závisí na způsobilém používání oné životodárné síly, která je ukrytá ve vašem těle. V prohlášení světu o rodině, což je inspirovaný dokument vydaný prvním předsednictvem a kvorem 12 apoštolů, se dozvídáme, že v předsmrtelné existenci byly všechny lidské bytosti, muži a ženy, stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů. A jako takový má každý božskou podstatu a určení. Pohlaví je základní charakteristikou člověka a bylo stanoveno v oné předsmrtelné existenci. Dále prohlašujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné síly tvoření bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka. Velký trest, který na sebe Lucifer a jeho následovníci přivodili, spočívá v tom, že jim bylo odepřeno získat smrtelné tělo. Mnoho pokušení, kterým čelíte, a dozajista ta nejzávažnější, se týkají vašeho těla. Máte nejen moc tvořit těla pro další generaci, ale také máte svobodu jednání. Prorok Joseph Smith učil, všechny bytosti, které mají tělo, mají moc nad těmi, které ho nemají. A tak každá živá duše, která má fyzické tělo, má skutečně moc nad protivníkem. Kvůli své fyzické přirozenosti jste pokoušeni, ale také máte nad Luciferem a jeho anděli moc. Než jsme dokončili střední školu, mnozí naši spolužáci odešli do války a někteří z nich se nikdy nevrátili. My zbývající jsme měli do armády nastoupit brzy. Nevěděli jsme, jaká bude naše budoucnost. Přežijeme válku? Zbude něco z našeho světa, až se vrátíme? Byl jsem si jist, že budu odveden, a tak jsem nastoupil do vzdušních sil. Záhy jsem se ocitl v Santa Aně v Kalifornii na leteckém výcviku. Neměl jsem pevné svědectví o tom, že evangelium je pravdivé, ale věděl jsem, že moji učitelé semináře, Abel S. Rich a John P. Lillywhite, věděli, že je pravdivé. Slyšel jsem jejich svědectví a věřil jsem jim. A tak jsem si pomyslel, budu se opírat o jejich svědectví, dokud nezískám své vlastní. A tak tomu bylo. Doslechl jsem se o patriarchálním požehnání, ale sám jsem ho neměl. V každém kůlu je vysvěcený patriarcha, který má ducha proroctví a ducha zjevení. Je oprávněn udílet osobní a důvěrné požehnání těm, kteří přijdou s doporučením od biskupa. Napsal jsem tedy svému biskupovi o doporučení. V kůlu Santa Ana žil vysvěcený patriarcha J. Roland Sandstrom. Nevěděl o mě nic a nikdy předtím mě neviděl, ale dal mi požehnání. A v něm jsem našel odpovědi a ponaučení. I když jsou patriarchální požehnání velmi důvěrná, podělím se s vámi o krátký úryvek z toho mého. Budeš veden skrze našeptávání Svatého Ducha a budeš varován před nebezpečími. Pokud budeš dbát těchto varování, nebeský Otec ti požehná, takže se opět budeš moci setkat se svými blízkými. Ačkoliv slovo pokud bylo vytištěno jen drobně, vystupovalo z textu, jako kdyby bylo velké jako celá stránka. Pokud budu dodržovat přikázání a pokud budu dbát na nabádání Ducha Svatého, budu požehnán tím, že se z války vrátím. I když jsem tento dar dostal při křtu, dosud jsem nevěděl, co Duch Svatý je, ani jak jeho nabádání fungují. To, co jsem potřeboval vědět o nabádání, jsem našel v knize Mormonově. Zde jsem četl, že andělé mluví mocí Ducha Svatého. Pročež mluví slova Kristova? Pročež hodujte na slovech Kristových? Neboť vy jste, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti. Možná to vůbec nejdůležitější, čemu jsem se při četbě knihy Mormonů naučil, je to, že hlas ducha k nám přichází spíše jako pocit než zvuk. Naučíte se, stejně jako jsem se to naučil já, naslouchat onomu hlasu, kterého lze spíše pociťovat než slyšet. Nefi káral své starší bratry těmito slovy. Viděli jste anděla a on k vám promlouval. Ano, čas od času jste slyšeli jeho hlas a on k vám promlouval tichým, jemným hlasem, ale vy jste neměli citu a tak jste nemohli cítiti jeho slov. Někteří kritici namítají, v těchto verších je chyba, protože slova slyšíte, nikoli cítíte, ale pokud něco víte o duchovní komunikaci, víte, že to, co se děje, lze nejlépe popsat slovem pocit. Dar Ducha Svatého, pokud mu dovolíte, vás bude vést a chránit a dokonce napravovat vaše jednání. Je to duchovní hlas, který přichází do mysli jako myšlenka nebo jako pocit, který je vám vložen do srdce. Prorok Enos řekl, hlas Páně přišel do mé mysli. A Pán řekl Oliveru Cowderymu, viz, budu mluvit ti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž se stoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém. Neočekává se, že půjdete životem, aniž byste dělali chyby, ale neuděláte závažnou chybu, aniž byste byli předem varováni skrze nabádání Svatého Ducha. Toto zaslíbení se týká všech členů církve. Někteří udělají velmi závažné chyby a poruší zákony Evangelia. V tom případě je na čase připomenout vám usmíření, pokání a úplné odpuštění až do té míry, že se můžete stát znovu čistými. Pán řekl, vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám. Pokud vás protivník náhodou uvrhne do vězení kvůli nesprávnému jednání, připomínám vám, že máte klíč, který vězeňské dveře odemkne zevnitř. Skrze smírnou oběť spasitele Ježíše Krista můžete být omyti a můžete být čistí. Možná si ve chvílích trápení myslíte, že nejste hodni spasení, protože jste udělali chyby, velké či malé, a myslíte si, že jste nyní ztraceni. To není nikdy pravda. Jedině pokání může uzdravit to, co bolí, a pokání skutečně může uzdravit to, co bolí, ať je to cokoliv. Pokud se začínáte zaplétat s tím, s čím byste se zaplétat neměli, nebo pokud se sdružujete s lidmi, kteří vás odvracejí špatným směrem, je na čase chopit se své nezávislosti, své svobody jednání. Naslouchejte hlasu ducha a nebudete svedeni na cestí. Znovu opakuji, že dnešní mládež vyrůstá na nepřátelském území, na něm směřítka mravnosti upadají. Ale jako služebník Páně vám slibuji, že budete ochráněni a zaštítěni před útoky protivníka, pokud budete dbát na bádání, která přicházejí od Svatého Ducha. Oblékejte se slušně, mluvte úctivě, poslouchejte poznášející hudbu, vyhýbejte se nemravnostem a praktikám, které vás osobně ponižují. Chopte se života a přikažte si, že budete stateční. Velmi na vás poléháme a proto budete nesmírně požehnáni. Nikdy nejste daleko z dohledu milujícího nebeského Otce. Síla mého svědectví se od doby, kdy jsem se potřeboval opírat o svědectví mých učitelů semináře, změnila. Dnes se opírám o druhé přichůzi, kvůli věku a obrně z dětství, ale ne kvůli pochybnostem ohledně duchovních zážitostí. Uvěřil jsem drahocenným pravdám o evangeliu a o spasiteli Ježíši Kristu, porozuměl jsem jim a poznal jsem je. Jako jeden z jeho zvláštních svědků svědčím o tom, že o výsledku této bitvy, která začala v předsmrtelném životě, nelze pochybovat. Lucifer prohraje. Na začátku jsme mluvili o vránách. Vy jako mladé vrány nemusíte bezcílně poletovat sem a tam, aniž byste znali cestu, která před vámi leží. Jsou zde ti, kteří znají cestu. Nečiní ti zajisté panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům, svým prorokům. Pán zorganizoval svou církev podle slov, podle zásady, klíčů a rad. V čele církve je 15 mužů, kterým vyjadřujeme podporu jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Každý člen prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů drží všechny klíče kněžství, které jsou nutné pro řízení církve. Služebně nejstarší apoštol, prezident Thomas S. Monson, je prorokem, který jako jediný oprávněn všechny tyto klíče používat. Podle písem se požaduje, aby členové prvního předsednictva kvora 12 pracovali v radách a aby rozhodnutí těchto rad byla jednomyslná. A tak tomu je. Důvěřujeme Pánu, že nás bude vést a snažíme se konat jen jeho vůli. Víme, že v nás vložil velkou důvěru v každého z nás jednotlivě i kolektivně. Musíte se naučit důvěřovat Pánu celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhat. Musíte být hodně důvěry a obklopovat se přáteli, kteří chtějí být také takovými. Občas můžete být pokoušeni myslet si něco podobného, co jsem si čas od času myslel i já, když jsem byl mladý. Podle toho, jak se vše vyvíjí, bude se světem amen. Než dosáhnu toho, čeho bych chtěl, bude už konec světa. Tak tomu není. Můžete se těšit na to, že uděláte to, co je správné, že uzavřete manželství, že založíte rodinu, uvidíte svoje děti a vnoučata a možná dokonce i pravnoučata. Pokud se budete držet těchto zásad, budete opatrováni a chráněni a sami skrze nabádání Ducha Svatého poznáte, kterou cestou se dát, neboť mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Slibuji vám, že tomu tak bude. A předávám vám požehnání, naše milá mládeži, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Has given me and left me home.
We are grateful.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernáklu a jeho dirigentům a varhaníkům za nádhernou hudbu, kterou nás dnes dopoledne potěšili. Závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po proslovu prezidenta Uchtdorfa sbor zaspívá píseň Dál, kráčej dál. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Lowell M. Snow ze 70. a konference bude pokračovat dnes odpoledne ve 14:00. Prezident Uchtdorf. Rád bych pozbudil mladé lidi této církve, aby dbali na ta moudrá slova, která k nám dnes pronesl prezident Pecker. Je skutečně úžasné žít v době, kdy boží děti jsou vedeni prorokem. A my jsme vděční za našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, který je pravým a žijícím prorokem dnes na zemi. Prezident Monson dnes oznámil mnoho nových chrámů po celém světě a znovu nám tím ukázal, jak se církev tlačí kupředu. Dovolte mi začít tím, že se zmíním o dalším velikém prorokovi své doby, kterým byl Mojžíš, jeden z největších proroků, kterého kdy svět poznal, a který byl vychováván faraonovou dcerou a prvních 40 let svého života strávil v panovnickém sídle v Egyptě. Díky tomu znal dobře slávu a majestátnost oné dávné říše. O několik později na vrcholku jedné vzdálené hory, daleko od slávy a velkoleposti mocného Egypta, stál Mojžíš v přítomnosti Boha a rozmlouval s ním tváří v tvář, tak jako když člověk mluví s přítelem. Během tohoto zjevení Bůh ukázal Mojžíšovi dílo svých rukou a umožnil mu své dílo a slávu na okamžik spatřit. Když vidění skončilo, Mojžíš padl na zem a ležel na ní mnoho hodin. Když se mu konečně vrátili síly, uvědomil si něco, co ho během všech těch let na faraonově dvoře nikdy nenapadlo. Vím, řekl, že člověk není ničím. Čím více se toho učíme o vesmíru, tím více rozumíme, alespoň z malé části, tomu, co Mojžíš věděl. Vesmír je tak velký, záhadný a nádherný, že je pro lidskou mysl nepochopitelný. Světů bez počtu jsem stvořil, řekl Bůh Mojžíšovi. Úžasně krásná noční obloha je nádherným svědectvím o této pravdě. Je jen několik málo věcí, které jsou tak úžasné, že mi berou dech. Například letět uprostřed noci nad oceány a kontinenty a z okénka kokpitu pozorovat nekonečnou nádheru milionů hvězd. Astronomové se pokoušejí spočítat všechny hvězdy ve vesmíru. Jedna skupina vědců odhaduje, že počet hvězd v dohledu našich teleskopů je 10x větší než počet zrníček písku na všech plážích a pouštích na světě. Tento závěr se nápadně podobá prohlášení dávného proroka Enocha. Kdyby to bylo možné, že by člověk mohl spočítati částečky země, ano, miliony zemí, jako je tato, nebyl by to počátek počtu stvoření tvých. Při pomýšlení na nezměrnost božích stvoření se nelze divit tomu, že král Benjamin radil svému lidu, aby vždy pamatovali na velikost boží a na svou vlastní nicotu. Ale i když člověk není ničím, mé nitro se plní pocity úžasu a úcty, když pomyslím na to, že cena duší je veliká v očích božích. A ačkoliv se můžeme podívat na obrovské rozpětí vesmíru a položit si otázku, co je člověk ve srovnání se slávou stvoření, sám Bůh řekl, že my jsme tím důvodem, proč stvořil vesmír. Božím dílem a slávou Účelem tohoto velkolepého vesmíru je zajistit lidstvu spasení a oslavení. Jinými slovy, onen obrovský rozsah věčnosti a nádhera a tajemství nekonečného prostoru a času jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu obyčejným smrtelníkům, jako jste vy a já. Náš nebeský Otec stvořil vesmír proto, abychom mohli dosáhnout svých možností, jako jeho synové a dcery. Toto je paradox člověka. Ve srovnání s Bohem není člověk ničím. A přesto jsme pro Boha vším. Ačkoliv na pozadí nekonečného stvoření se může zdát, že nejsme ničím, vnitru nám přeskakuje jiskra věčného ohně. Na dosah máme ono nepochopitelné zaslíbení oslavení. Světy bez konce. A Božím velkým přáním je pomoci nám toho dosáhnout. Onen velký podvodník ví, že jedním z jeho nejmocnějších nástrojů, jak svádět děti Boží na cestí, je působit na extrémy v protipólech člověka. U některých apeluje na jejich pyšné sklony, nadýmá je v píše a podněcuje je k tomu, aby věřili představám o své vlastní nadrazenosti a nepřemožitelnosti. Říká jim, že převyšují všechno, co je obyčejné a že díky schopnostem, dědickému právu nebo společenskému postavení převyšují běžnou míru všeho, co je obklopuje. Vede je k tomu, aby si říkali, že pro ně tudíž neplatí pravidla někoho jiného a že se nemají nechat obtěžovat problémy někoho jiného. Říká se, že Abraham Lincoln měl rád tuto báseň. Ach, načí jen duch smrtelníka má být pyšný? Jako náhle letící meteor, či mračně rychle plující, jako blesk, jenž po obzoru sjel a vlna již o útes se třístí, končí život člověka a hrob jest pro něj domov příští. Učedníci Ježíše Krista rozumějí tomu, že v porovnání s věčností je naše existence v této sféře smrtelnosti jen malou chvilkou v prostoru i času. Vědí, že skutečná hodnota člověka má jen málo co dočinění s tím, co za známku velikosti považuje svět. Vědí, že i kdyby člověk nakupil všechny nastřádané peníze světa, v nebeské ekonomice by si za ně nekoupil ani bochník chleba. Pouze ti, kteří se stanou jako dítě, podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, budou patřit mezi ty, kteří zdědí království Boží. Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen. A kdož se ponižuje, bude povýšen. Takoví učedníci rozumějí také tomu, že když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Dalším způsobem, jak nás Satan oklamává, je skrze malomyslnost. Snaží se obrátit náš pohled na to, jak jsme bezvýznamní. Dokud sami nezačneme pochybovat o tom, zda vůbec nějakou hodnotu máme. Říká nám, že jsme příliš nedůležití na to, aby si nás někdo všiml, že jsme zapomenuti, obzvláště Bohem. Rád bych se s vámi podělil o jeden osobní zážitek, který by mohl pomoci těm, již se cítí jako bezvýznamní, zapomenutí nebo osamělí. Před mnoha lety jsem se účastnil pilotního výcviku u armádního letectva Spojených států. Byl jsem daleko od domova, mladý západoněmecký voják, narozený v Československu, jenž vyrůstal ve východním Německu a anglicky mluvil jen s velkými obtížemi. Jasně si vzpomínám na svou cestu na výcvikovou základnu v Texasu. Seděl jsem v letadle vedle cestujícího, který mluvil se silným jižanským akcentem. Z toho, co říkal, jsem nerozuměl téměř ani slovo. Vlastně jsem si říkal, jestli jsem se náhodou celou tu dobu neučil jiný jazyk. Děsila mě myšlenka, že se ucházím o tak žádaná prestižní místa v pilotním výcviku a proti mně stojí studenti, pro které byla angličtina rodným jazykem. Když jsem dorazil na leteckou základnu v městečku Big Spring v Texasu, vyhledal jsem odbočku svatých posledních dnů, která se skládala z hrstky úžasných členů, kteří se scházeli v pronajatých prostorách přímo na základně. Členové v té době zrovna stavěli malý sborový dům, který měl sloužit jako trvalé místo pro církev. V té době členové prováděli velkou část stavebních prací na nových budovách sami. Den za dnem jsem se účastnil pilotního výcviku a studoval jsem, jak nejlépe jsem dovedl. A pak jsem po většinu svého volného času pracoval na novém sborovém domě. Tam jsem poznal, že 2x4 nejsou taneční krok, ale rozměr trámů. Také jsem se naučil jedné důležité znalosti nutné pro přežití. Když zatloukám hřebík, musím schovat palec. Trávil jsem tolik času na stavbě sborového domu, že prezident odbočky, který byl náhodou také jedním z našich leteckých instruktorů, se vyjádřil v tom smyslu, že bych měl možná věnovat více času studiu. Moji kamarádi a spolužáci piloti se také ve volném čase věnovali různým činnostem, i když je, myslím, v pořádku, když řeknu, že některé z těchto činností by dnes nebyly v souladu s brožurkou pro posílení mládeže. Pokud jde o mě, já jsem měl radost z toho, že mohu být aktivní součástí oné malé texaské odbočky. Uplatňovat své nově získané tesařské dovednosti a zdokonalovat svou angličtinu tím, že jsem byl povolán, abych učil v kvoru starších a v nedělní škole. V té době bylo Big Spring, navzdory svému názvu, malým, bezvýznamným a neznámým místem. A já jsem se často cítil stejně. Cítil jsem se bezvýznamný, neznámý a tak trochu osamělý. Přesto jsem ale ani jednou nezapochyboval o tom, zda na mě Pán nezapomněl, nebo zda mě tam vůbec někdy najde. Věděl jsem, že nebeskému Otci nezáleží na tom, kde jsem, jak si vedu v souboji s ostatními ve své pilotní výcvikové skupině, nebo jaké povolání mám v církvi. To, na čem mu záleželo, bylo to, že dělám to nejlepší, co dovedu. Že mé srdce je obráceno k němu a že jsem ochotný pomáhat lidem kolem sebe. Věděl jsem, že když budu dělat to nejlepší, co dovedu, bude všechno v pořádku. A tak to také bylo. Pánovi vůbec nezáleží na tom, zda v životě pracujeme v budově zdobeném mramorem nebo ve stodole. On ví, kde jsme, ať jsou naše poměry jakkoliv skromné. On bude využívat svým vlastním způsobem a pro své svaté účely ty, kteří mají srdce obrácené k němu. Bůh ví, že některé z největších duší, které kdy žili, jsou ty, jejichž jména se nikdy neobjeví v historických kronikách. Jsou to požehnané a pokorné duše, které napodobují spasitelů v příklad a činí v životě dobro. Tuto zásadu pro mě stělesňuje jeden manželský pár, rodiče jednoho mého přítele. Manžel pracoval v jedné ocelárně v Utahu. U oběda si vytáhl z tašky písma nebo církevní časopis a četl si v nich. Když to viděli jeho spolupracovníci, zesměšňovali ho a zpochybňovali jeho víru. Kdykoliv tak činili, mluvil s nimi s laskavostí a sebedůvěrou. Nedovolil, aby ho jejich neúcta rozlobila nebo znervóznila. O několik let později jeden z těch aktivnějších posmívačů vážně onemocněl. Než zemřel, požádal tohoto pokorného bratra, aby promluvil na jeho pohřbu, což také učinil. Tento věrný člen církve toho nikdy neměl mnoho, pokud jde o sociální postavení nebo bohatství, ale všechny, kteří ho znali, hluboce ovlivnil. Zemřel při automobilové nehodě, když zastavil, aby pomohl jinému dělníkovi, který uvázl ve sněhu. V následujícím roce musela vdova po tomto muži podstoupit operaci mozku, která způsobila, že pak již nebyla schopna chodit. Lidé k ní však rádi chodí na návštěvu, protože jim naslouchá. Pamatuje si. Záleží na druhých. Protože nemůže psát, učí se nazpaměť telefonní čísla svých dětí a vnoučat. S láskou pamatuje na jejich narozeniny a výročí. Ti, kteří navštíví, odcházejí domů s lepším náhledem na život i na sebe. Pociťují její lásku. Vědí, že jí na nich záleží. Nikdy si nestěžuje. Místo toho tráví dny tím, že žehná životu druhých. Jedna její kamarádka řekla, že tato žena je jedna z mála lidí, jež kdy poznala, kteří skutečně stělesňují lásku a život Ježíše Krista. Tito manželé by byli těmi prvními, kteří by řekli, že v tomto světě nebyli nijak zvlášť důležití. Pán však k ocenění hodnoty duše používá měřítko, které se liší od tohoto světského. On tyto věrné manžele zná a miluje je. Jejich skutky jsou živoucím svědectvím jejich silné víry v Pána. Bratři a sestry, tvrzení, že člověk není ničím, může být ve srovnání s velikostí vesmíru pravdivé. Občas dokonce můžeme mít pocit, že jsme nevýznamní, nepovšimnutí, osamělí či zapomenutí. Ale nikdy nezapomeňte, pro něho jste důležití. Budete-li o tom někdy pochybovat, vzpomeňte si na tyto čtyři božské zásady. Za prvé, Bůh miluje pokorné a mírné, neboť oni jsou největší v království nebeském. Za druhé, Pán to zařídil tak, aby plnost evangelia jeho mohla být hlásána slabými a prostými do končin světa. Vybírá si slabé věci světa, aby vyšly a potřely mocné a silné a aby zahanbil silné. Za třetí, bez ohledu na to, kde žijete, jak skromné jsou vaše poměry, jak skromné je vaše zaměstnání, jak omezené jsou vaše schopnosti, jak obyčejný je váš vzhled, nebo jak nedůležité se může zdát vaše povolání v církvi, pro svého nebeského Otce nejste neviditelní. Miluje vás, zná vaše pokorné srdce i vaše skutky lásky a laskavosti. Společně tvoří trvalé svědectví vaší věrnosti a víry. Za čtvrté a nakonec, rozumějte prosím tomu, že to, co vidíte a zažíváte nyní, není to, jak bude vypadat věčnost. Osamělost, zármutek, bolest či zklamání nebudete pociťovat věčně. Máme závazné zaslíbení od Boha, že ani nezapomene, ani neopustí ty, kteří mají srdce obrácené k němu. Mějte v toto zaslíbení naději a víru. Naučte se milovat svého nebeského Otce a staňte se jeho učedníkem ve slovech i skutcích. Buďte ujištěni, že když jen vytrváte, budete v něj věřit a zůstanete věrní v dodržování přikázání, tak jednoho dne na vlastní kůži zakusíte zaslíbení, která byla zjevena apoštolovi Pavlovi. Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují. Bratři a sestry, ta nejmocnější bytost ve vesmíru je Otcem vašeho ducha. On vás zná. Miluje vás dokonalou láskou. Bůh na vás nahlíží nejen jako na nějakou smrtelnou bytost na malé planetě, která žije jen krátce. Nahlíží na vás jako na své dítě. Nahlíží na vás jako na bytost, kterou se můžete a kterou se máte stát. Chce, abyste věděli, že pro něho jste důležití. Kéž vždy věříme, důvěřujeme a uspořádáme svůj život tak, abychom rozuměli své skutečné věčné hodnotě a potenciálu. Kéž jsme hodni o něch drahocených požehnání, která má pro nás náš nebeský Otec připravena. O to se modlím ve jménu jeho Syna, Ježíše Krista. Amen.
Dearest,
náš nejdražší věčný Otče, tolik tě milujeme. Tvé děti se sešly po celém světě toto ráno, aby se vyslechly slova, která chceš, abychom slyšeli, která se umístil do úst těch, kteří mluvili. Jsme vděční, Otče, za tuto výsadu. Jménem všech těch, kteří slyšeli tvá slova, anebo která je ještě v budoucnu budou číst nebo shlédnou toto zasedání, modlíme se, abys jim požehnal individuálně a dohromady a také jejich rodinám. Požehnej těmto řečníkům nebo těmto lidem mocí, otevři jejich uši, pomož jim slyšet tvůj hlas, dej jim sílu a vedení. Modlíme se, aby všechny tvé děti po celém světě měly obrovskou touhu se připravit na vstup do tvého svatého chrámu a obdržet velká požehnání, která jsi pro nás připravil, a pomáhat ve spáse všech tvých dětí. Pomož každé duši, aby učinili kroky, aby se stali mužem a ženou v Kristu. A v jeho jménu se modlíme, dokonce jménu Ježíše Krista. Amen. Toto bylo první zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor tabernáků. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.